torpaqların mənəmsi öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə
oxuyur. Yox, sən çətirə
şirin cavabı. Məsələn, mən getməyəm, mən sübəkdə obyektiv
yox, xaşıqdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova, qonağımızsa hüquqşünas Mehman Muradıdır. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz. Əziz dinləyicilər, hüquq məsləhətinə ehtiyacınız varsa 436-7742-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, saat 8-ədək bu telefon xətti istifadənizdədir. Zəng vurub efirə qoşulub hüquqşünasa canlı bağlantıda sualınızı verə bilərsiniz. Efir ətşarəsi azalıq radiosu nöqtə az isə internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə də yazıb göndərə bilərsiniz. Mehman bəy, mən forma gələn suallardan başlamaq istəyirəm. Eldar adlı bir dinləyicimiz yazır ki, mən bilmək istərdim evlənmək üçün, yəni dövlət kəbni kəsdirmək üçün sənədlər neçə ay əvvəlcədən təqdim olunmalıdır və proses necə olur? Buyurun.
Yəni, əvvəllər belə başlayaq, asan xidməti yaradılmamışdan əvvəl, yəni yerli rayon üzrə qeydiyyat şöbələrinə, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbəsinə müraciət olunurdu. Bir ay müddətində, yəni onlar bildiriş verilir və bir ay müddətində, bir aya kimi də konkret olaraq orada qanun vericilikdə bir ay göstərilibdir. Yəni, bunlar bir aya kimi göstərilibdir, amma qeydiyyat şöbələri onu bir aydan tez vermirlər. Və orada bildirişdə göstərilir ki, hansı tarixdə qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşıb, yəni rəsmi nikahların bağlanması üçün şəhadətnaməni götürə bilərlər.
Təşəkkür edirəm. Natiqa adı dinləyici yazır. Salam, xahiş edirəm deyəsiz. Notarial qaydada alınmış daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsi hansı hallarda məhkəmə tərəfindən ləğv edilə bilər? Buyurun.
Yəni, müqavilə predmetidir, alqı-satqı var burada notarial qaydada istəyir, yəni daşınmaz əmlak, yəni mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq yəni notarial qaydada olmalıdır, alqı-satqı daşınmaz əmlakın alqı-satqısı. Yəni o halda məhkəməyə müraciət etmək olar ki, yəni bunu satan adam o daşınmaz əmlakın keçmiş mülkiyyətçisi, yəni hər hansı bir ola bilər ki, narazılıq olsun, yəni o halda müraciət edə bilər məhkəməyə. Yəni, o məhkəmə öz məsələsidir ki, yəni məhkəmə o məsələyə baxmansı qiymət verəcəkdir, yəni nə əsasən yəni.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və Sevil adlı dinləyicimiz yazır. Təbii ki, söhbət yəqin ki, əmək məcələsindən gedir. 70-ci maddənin C bəndi ilə işdən çıxarılmış işçi kompensasiya tələb edə bilərmi? Nəzərə alsaq ki, müqavilənin ləğv edilməsi bu maddənin bəndindəki şərtlər daxilində deyil və işə götürənin şəxsi prinsip əsasında baş vermişdir. Buyurun.
Kompensasiya deyəndə yəni qanun müavinəti nəzərdə tutubdur. Yəni müavinət ancaq həmin maddənin 70-ci maddənin A və B bəndlərinə şamil edilir. Yəni orada birinci ay müavinət tam ödənilir, ikinci, üçüncü ay yəni yarısı işə başqa iş tapana kimi yarısı ödənilir. Amma C bəndinə uyğun olaraq yəni müavinət ödənilmir, kompensasiya ödənilmir. İşçiyə kompensasiya ödənilmir.
Təşəkkür edirəm və Heydər adlı dinləyici yazır. Salam, 2006-cı ilin noyabr ayında qaynanamın adına olan evin notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsi yolu ilə 3000 manata almışam. Lakin səhlənkarlıq edib daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatı aldırmamışam. Son vaxtlar ailəmdə yaranan münaqişələrə görə məcbur olub həyat yoldaşından boşanmaq barədə məhkəməyə ərizə verdim. Bu vəziyyətdən istifadə edən qaynanam aramızda olan evin alqı-satqı müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə məhkəməyə ərizə verir. Bilmək istəyirəm, məhkəmə bu müqaviləni ləğv edə bilərmi? Buyurun, Mehman bəy.
Yəni, yenə baxıb, bəyəm birinci sualların üstə düşdü təxmini bu sual. Yəni, yenə deyirəm, orada əsas olmalıdır. Əgər əsas müqavilə ləğv üçün əsas varsa, məhkəmə onu baxıb ləğv edə bilər. Əgər əsas yoxsa, müqaviləni ləğv edə bilməz.
Yəni, tutaq ki, hansı əsaslar bir qədər detallı deyə bilərsiniz?
Detallı orada, yəni pulun ödənişi məsələsi də, əgər pul tam ödənilməyibsə, yəni o halda həmin alqı-satqı müqaviləsi ləğv edilə bilər.
Yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatı aldırıb aldırmaması o vacib deyil də. Təşəkkür edirəm, Mehman bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, vəkil Sadə efirdədir. Saat 8-də 436-7742-yə zəng edib suallarınızı hüquqşünas Mehman Muradlıya ünvanlaya bilərsiniz və cavabını ala bilərsiniz. Hələli isə forma gələn suallarla davam edirik. Şahin adlı bir dinləyici yazır ki, mən aprel ayında ailə qurmuşam, yoldaşım Abşeron rayonunda qeydiyyatdadır, mən isə Xətai rayonunda qeydiyyatdayam. Yaşadığım mənzilin mülkiyyət haqqında sənədi yoxdur, indi mən istəyirəm ki, yoldaşım üzərimə qeydiyyata saldırım. Lakin Xətai rayon qeydiyyat şöbəsindən mənə bildirdilər ki, bu mümkün deyil, odur ki, sizdən xahiş olunur, mən bunu hansı qaydada həll etməliyəm, mənə bu barədə məlumat verirəm.
Yəni, yaşayış yeri və olduğu yer haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Yəni, orada konkret göstərmir ki, yəni, mülkiyyət hüququ mütləq olmalıdır. Ola bilər ki, ev icarədədir, yəni, dövlətlə bağlanmış icarə müqaviləsi əsasında. Yəni, belə deyək, adına orada deyirlər onu. Orada evlən olan evdir. Yəni, həmin icarədarın razılığı mütləq lazımdır. Həm də ki, o məsələyə qeydiyyat şöbəsi baxmır. Yəni, polis idarələrinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri bölməsi, şöbəsi var. Onlar, yəni, işləm,
Məşğul olur,
bəli.
Əgər həllini tapmırsa, o zaman
əgər yenə deyim,
cavdet kimi hansı təşkilatı qoymalıdır?
Cavdet kimi həmin o qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri polis idarəsindən, bəli. Yəni konkret polis idarəsindən.
Təşəkkür edirəm və Sahibə adlı bir dinləyici yazır. Salam, mənim anam 3 uşaq anasıdır və 23 illik iş stajı var. Ailə başçısını 4-11-ci ay 2011-ci il tarixdə itirib, hazırda işləmir, gözləri eynəksiz görmür. Xahiş edirəm yazasız. Anama hansı yaşda pensiya düşür? Buyurun.
Bu pensiyalar haqqında qanunda yəni pensiyaların 3 növü var. Yəni həm yaşa görədir, əlilliyə görədir, bir də iş stajına görədir. Yəni bu üçündən birini seçə bilər. Vətəndaş üçündən birini seçə bilər. Yəni
pensiya hansı münasib gəlirsə,
uyğun gəlirsə, ondan üçündən birini seçə bilər. Yəni əgər belə deyək də 57 yaş tamam olubsa, yaşına görə də pensiyaya çıxa bilər. Əməyə görə, iş stajına görədirsə, yəni orada hesablanacaqdır, bir o yığıma görə hesablanır, bir də ki, yəni ödənilmiş sosial sığorta məsələsində, yəni o cür ödənilmiş. Bir də ailə başçısında etdiyinə görə yəni pensiyaya çıxa bilər. Bu üç aldan biri xanıma əgər şamil olunursa, yəni pensiyaya çıxa bilər.
Təşəkkür edirəm, Fuad, üzr istəyirəm, Fərid yazır Şabrandan. Salam, bizim Şabran rayonunda şəxsi evimiz var və bu ev atamın adınadır. Atam isə 4-11-ci ay 2011-ci ildə vəfat edib. Evin sovet dövründə alınan kupçası var. Evi anamın adına keçirmək üçün hansı sənədlər lazımdır və bu sənədlərin alınması üçün ödəniləcək dövlət rüsumları nə qədərdir? Buyurun.
Deməli, notarial qaydada vərəsəlik haqqında şəhadətnamə alınmalıdır. Şəhadətnamə alınandan sonra, əgər ev yenə deyir, belə deyir də, xüsusi mülkiyyətdədirsə, əgər xüsusi mülkiyyətdə deyilsə, yəni əksər o kənd rayonunda o problemlər yaşanır. evlərin əksəriyyəti xüsusi mülkiyyətli olub. Yəni dövlət tərəfindən olardı, yəni verilmiş o şəxsi mülkiyyət başqa şey idi. Yəni SSR dövründə verilmişdi şəxsi mülkiyyətlə bağlı. Amma əgər xüsusi mülkiyyətdədirsə, bir dənə xanımın adına vərəsəlik şəhadətnaməsi alınır notarial qaydada. Ondan sonra yəni ev xanımın adına keçə bilər.
Mən çox üzr istəyirəm. Əgər vərəsəlik şəhadətnaməsini almaqda gecikiblərsə,
gecikə bilərsə 6 ay müddətində ondan sonra məhkəməyə müraciət edə bilər.
Yalnız məhkəmə yolu ilə.
Məhkəmə yoluna bəli, o vərəsəlik tanınacaq.
Yəni ailə üzvlərinin razılığı alınandan sonra. Aydındır. Hafiz adlı dinləyici yazır. Salam, atamın yaşadığı evdən başqa öz adına olan başqa mənzilini mənim adıma keçirmək istəyir. Lakin digər ailə üzvləri bunun əleyhinədir. Bunu necə etmək olar? Buyurun.
Digər ailə üzvləri mütləq razılıq lazımdır.
Mütləq.
Bəli.
Əgər qeydiyyatda da
bəli, mütləq. Yox, qeydiyyat əsas sayılmır
bu məsələdə. Qeydiyyatda deyilərsə, bu, yəni, mütləq deyil.
Bəli, yəni yaşayış yeridirsə, mütləq digər ailə üzvləri razılıq lazımdır.
Təşəkkür edirəm, Mehman bəy, əzdiləyicilər. Xatırladım ki, 4:07-7:42 saat 8-ədək xidmətinizdədir və zəng edin, canlı efirə qoşulun, hüquqşünasa suallarınızı verin. Hazırda isə Mayıs bəy telefon xəttində gözləyir. Mayıs bəy, buyurun, işləyirik sizi.
Tamam, axşamın xeyir olsun.
Abbasın xeyir, buyurun.
Bədən narahat edirik. Bizim sağımız rəkkədir. Biz yəni tədqiqatçı bizi polis şöbəsində əvvəlcə rüşvət alaraq sonra bizi barışıq etmişdi. Yəni, qarşı tərəfində münaqişə olaraq. Yəni, barışıq zamanı bu cərimə təsdiq olunur mu? Sualım belək.
Anlamadım. Barışıq
bir qədər, bir qədər möhkəmdən sualınızı təkrarlayın, zəhmət olmasın.
Yəni, münaqişə zamanı bizdən cərimə tətbiq etmişdi, cərimə almışdı 500 manat məbləğində pul, sonra bizi barışıq etmişdi, barışmışdıq biz.
Üzr istəyirəm, cərimə tətbiq edə bilməz tətbiqatı, yəqin ki siz başqa şey vermişsiniz orada.
Bəli.
Yəni cərimə tətbiq edə bilməz tətbiqatı, cərməni məhkəmə, yəni belə deyək də, qərarı ilə olur. Yəni siz yəni, həmin tətqiqatçıya nə vermişsiniz? Onu konkretləşdirin sonra.
Cərməni aldıqdan sonra yəni ki, həmin ərizələri cırıb geri qaytarmışdır. Deyir ki, yəni barışın. Cərməni aldıqdan sonra.
Biz istəyirəm, siz cərmə verməmişsiniz. Siz yəni ki, başqa şey vermişsiniz. Yəni,
biz polisin özünü vermişim. Tətqiqatçının özünü vermişim.
Tətqiqatçının özünə vermişsiniz, o
qəbzdə vermişsiniz, siz banka keçirməmişsiniz cərməni.
Yəni demək olar ki, cibə gedib, belə kimi.
İndi onun adı rüşvətdir.
Rəsmiləşməyib.
Onun adı rüşvətdir, yəni ona görə də bu Respublika prokurorun yanında korrupsiya müraciət edə bilərsiniz.
Yəni bu işin üstündən də hardasa bir il keçib, yəni bu işi şikayət ediblərmi?
İş belə deyək də, ibtidai tətqiqatçıda olanda onun belə müddəti 10 gündür. 10 gün ərzində tətqiqatçı qərar verməlidir. Ya cinayətin başlanması haqqında vəsadət verməlidir, ya da cinayətin başlanmasını rədd etməlidir. Bu 10 gün müddətində ya üstündən də bir il keçibdir. Yəni bir il keçibsə bu yəni belə deyək də, yəqin ki rədd edilibdi bu qərar. Cinayətin başlanması haqqında rədd qərarı çıxarıldı.
Sizin ümumiyyətlə məlumatınız yoxdur işlə bağlı. Hansı qərar? Hansı qərar çıxarılıbdı? Sizin bir məlumatınız var ümumiyyətlə bu barədə?
Xeyr, yox, məlumat yoxdur.
Bax, necə məlumatlana bilər vətəndaş?
Həmin o, bu Bakı şəhərində olub, yoxsa...
Yox, rayondur. Bu rayondan narahat edir.
Rayon həmin polis şöbəsinə gedib dəftərxanadan o barədə məlumat ala bilərsiniz.
Əgər şifahi şəkildə məlumat verilmirsə, rəsmi müraciət edib, məktubla müraciət edib, qərarı ala bilərsiniz. Bəli. Hansı qərar çıxıbsa, onu ala bilərsiniz.
Hansı qərarı çıxıbsa.
Əldə edə bilmirsinizsə, bunun üçün...
Yəni, rəsmi müraciət olunmalıdır, əgər qərar
əldə edə bilməsə...
Yəni, prokurorluğa, yəni ondan yuxarı insanlar nəzarət prokurorluq həyata keçirdiyi üçün.
Ancaq qeyri-rəsmi əl-bəl verdiyiniz pulsa, çox yəqin ki, qeydiyyata düşməyib və qeydiyyata düşməyən...
Yox, o tətqiqatçı birbaşa pul ala bilməz, söhbət ondan gedir. Yəni, tətqiqatçı nəyə görə, yəni, tətqiqatçı nə cərmə tətbiq edə bilməz, belə deyək də, hökum görə bilməz.
Cərmə banka keçirilir.
Həm də ki,
bəli.
Ona görə də siz yəqin ki, o pulu adın rüşvət deyək də, yəni rüşvət kimi vermişsiniz.
Yəni, korrupsiya baxa bilərmi bu işə?
Baxa bilər, bəli.
Əgər kifayət qədər sübut edə bilərsinizsə o rüşvəti verməyinizi. Müraciət etməlidir mi? Hara müraciət etməlidir?
Yenə deyirəm, o Resko Prokurorluğu yəni korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi var, o Əmin İdarəyə müraciət edə bilər. Həm də Daxili İşlər Nazirliyində, yəni bu daxil edilmə.
Ancaq rəsmi, şifahi yox, rəsmi. Yəni gedib yəni, idarəyə zəng, gedib
olsun. Zənglə, fonla alınan məsələ deyil. Yəni rəsmi ərizənizi yazsınız. O ərizəyə görə də sizə çağıracaqlar, araşdırılacaq məsələ.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və telefon xəttində Əminə xanım gözləyir. Dinləyək. Alo.
Alo, bəli, bəli.
Axşamınız xeyir Əminə xanım.
Axşamınız xeyir.
Biz eşidirik sizi. Buyurun.
Deməli
çox-çox xahiş edirəm bir qədər möhkəmdən danışaq, çünki səsiniz eşidilmir. Buyurun.
Deməli bax bu oktyabrın 23-də rəhmətə gedən olub. Mhm. Onun övladı var, 18 yaşı dekabrda olacaq. Ona pul düşür ya düşmür?
Sual tamamlandı.
Yəqin ki,
uşağın atası rəhmətə gedib, oktyabrın 23-də. Uşağın 18 yaşı olacaq dekabrın 22-sində. Ona pul düşür ya düşmür?
Uşağın anası yoxdur.
Var, var.
Anası ala bilər də bu, yəni ailə.
Anası ala bilər hardan?
Nə deyim? Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin, yəni yerli rayon şöbələrinin müraciət eləsin mərkəzlərə.
O pensiya fondundan olacaq.
Yox, pensiya fondu deyil. O
Sosial Müdafiə Mərkəzinə, rayon
Sosial Mərkəzi.
Ərazi üzrə siz hardan səy vurmusunuz xanım? Xanım hardan səy vurmusunuz?
Mən?
Bəli.
Qaraçuxurdan.
Sabun Suraxan.
Suraxanlı rayonu gedirdi sizdə.
Hə. Bir də bilirsiniz necədir?
Suraxanlı rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinə müraciət etməlisiniz xanım.
Bir də bilirsiniz necədir? Bu qadın uşağın anası ölüm pulu almalıdır ya yox?
Dəfn xərci nəzərdə tutulur.
Bəli, bəli.
Ki, almalıdır, bəli.
Hardan almalıdır?
Dövlət sığorta.
Dövlət sığorta mərkəzindən?
Məncə dövlət sığorta mərkəzindən yox.
Mərkəz yox.
Pensionlu fonddan.
Pensionlu fond həm deməli sığorta pulu da verirlər. Həm də ki, o
dəfn, baxır, əgər o işdə sığortası varsa, məncə
yox, o sığorta ödənilir, mütləq ödənilir.
Deməli, konkret hara müraciət etməlidir?
Konkret müraciət etməlidir, yəni rayon yer əmək və
Sosial Müdafiə Fonduna.
Sosial Müdafiə Mərkəzinə.
Sosial Müdafiə Fonduna.
Mərkəzinə.
Hə, ya.
Mərkəzində bir də ki, Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə.
Yerli şöbəsinə, bəli.
Dəfn pulundan bağlı.
Çox sağ olun.
Oldu, təşəkkür edirik sizə və keçirəm yenə də forma gələn suallara. Bir dinləyici yazır ki, xahiş edirəm deyəsiz, notarial qaydada alınmış daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsi hansı hallarda məhkəmə tərəfindən ləğv edilə bilər? Buyurun.
Üçüncü sualdır, eyni sualdır.
Eyni sualdır.
Eyni sualdır, bəli. Yenə deyirəm, məhkəmə qaydasında, deyirəm, əgər o pul alqı-satqın predmeti olan əmlak dəyəri tam ödənilməyibsə, yəni o müqavilədə göstərilən müddətdə tam ödənilməyibsə, o halda alqı-satqın müqaviləsi ləğv edilə bilər.
Təşəkkür edirəm və başqa bir suala keçirəm. Salam, mən maşını almışam, adıma keçirə bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə məsləhət verin. Heyf ki, biz bilmirik hansı əsaslarda alıb bu maşını.
Yəqin ki, baş etibarnamə ilə alıbdır. Yəni, baş etibarnamə də belədir ki, yəni, öz-özünə sata bilməz. Ona da etibarnamədən su istifadə gedir. Yəni, başqasına satmalıdır, yəni, sorun da başqası buna satmalıdır.
Əgər etibarnamə əsasında alınıbsa...
Etibarnamə əsasında alınıbsa öz adına keçirə bilməsi üçün.
Bilməz. Gərək maşının sahibi etibarnaməni verən şəxs.
Birbaşa alqı-satqı edə bilərdi həmin şəxsdən. Yəni etibarnamə almağa ehtiyac yox idi sonra.
Təşəkkür edirəm və bir dinləyici yazır ki, mən 2006-cı ildə evlənmişəm. Yaşadığım evi 1999-cu ildə atam mənə bağışlayıb. Ev şəxsən mənim adımadır. Həmin evdə mənimlə yanaşı qardaşım və qardaşımın yoldaşı iki uşağı ilə qeydiyyatdadılar. Evin kubçasında ev qanuni olaraq bir otaqlıdır, amma qeyri-qanuni olaraq qarşısında artırmalar və həyətdə qarajı var. Mən boşanmaq üçün məhkəməyə iddia qaldırmaq istəyirəm. Bilmək istərdim ki, bu evdən qardaşım gilə və həyat yoldaşıma nə pay düşür? Aramızdakı bu mülk necə bölünə bilər? Qeyd edim ki, mənim yoldaşım bu evə 2010-cu ildə qeydiyyata düşüb və bizim iki uşağımız var.
Qeydiyyata düşmək əslində belə deyək də, mülkiyyət hüququ yaratmır, amma orada yaşamaq hüququ var. Yəni o yaşadığına görə mülki qanunverici tələbinə uyğun olaraq yəni kompensasiya ödənilir. Məhkəmə qaydasında məhkəməyə müraciət edib kompensasiya ödənilməklə yəni həmin şəxsi evdən qeydiyyatdan çıxarda bilərlər.
Başqa bir alternativ yol yoxdur?
Yox, ancaq ödənməlidir, pul ödənməlidir.
Bir dinləyici, çox üzr istəyirəm, gəlin xəttdə olan dinləyicini dinləyək, sonra keçək yenə də forma gələn suallara və Nazim bəy telefon xəttində gözləyir. Alo.
Axşamınız
xeyir. Axşamınız xeyir, Nazim bəy.
Mənim sualım belədir, bu poçtla bağlıdır.
Buyurun.
Mən ətraflı danışım sizə, deməli Məzar Hüsəmi 15, mənzil 45-ə gəlibdir poçt bağlaması, amma kimə çatmalıdır, orada o yoldaş yaşamır, yaşayır Məzar Hüsəmi 15, mənzil 43-də. Fikrim yədmin aydın oldu.
Buyurun, davam edin bə.
Və paştalyon gətiribdir, onu yuxarıda, bir mərtəbə yuxarı qonşuya təqdim edib, o qonşunun şəxsiyyət vəsiqəsi də ona təqdim edib, verilibdir. Orada o, amma yaşır 43-də. İndi bu da, o da açılıbdır və içində olan yoxdur. Necə olur onda bu məsələ? Kimə müraciət eləmək lazımdır?
Fikrim
yəqin çatdı, aydın oldu.
Aydın oldu, bu məsələdə məsuliyyət daşıyır birbaşa poçt.
Poçt
birbaşa məsuliyyət daşıyır məsələdə. Yəni, çünki bağlamadır. Bu məktub olsaydı, yəni məktubu qonşuya təqdim eləmək olardı. Amma bağlamadırsa, bağlama yəni birbaşa yəni şəxsin özünə təqdim olunmalıdır.
Bəli, şəxsin özü 70 yaşında şəxsiyyət vəsiqəsi var.
Fərq yoxdur, yəni bir şəxsin özünə təqdim olunmalıdır. Bağlamadırsa.
Yaxşı, bəs onda mən müraciət elədim, mənə deyirlər gətirin o bağlamanı çəkək, apardım, çəkirlər, orada ümumiyyətcə qiymətli bir şey olubdur. 5 qram bunların tərəsi artıq göstərir. Hələ olmaya, bu necə olur onda? Bunlar deyir ki, nə bilim belə olacaq, elə olacaq. Özlərini heç günahlandırmır. Poçt oradan göndərən yolda həqiqətən də 43 əvəzinə mənzil 45 yazıb. Göndərəni günahlandırırlar. Bəs siz heç öz içinizi, əməkdaşınızı günahlandırmırsınız?
Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bu
yox, orada səhv ola bilər, yəni ünvanda səhv, yəni, bir, yəni 43 əvəzində 45 yazıla bilər, 45 əvəzində 43 yazıla
bilər. Tam məsuliyyəti məncə qardaş özünü kəsdirəm, paştalyon daşıyır.
Paştalyon daşıyır, bəli, çünki bu ünvan başqadır, ad familiya başqadır. Onu orada poçtun özündə də dəqiqləşdirmək olardı, yəni o yəni geri qaytarıb poçtun özündə onu dəqiqləşdirmək olardı.
Sadəcə mən ona sual verirəm, paştalyonun özündə cavan bir oğlandı. Ay yoldaş, siz ona sual verdiniz, Məmmədova Nuridə, kimə çatmalıdır, xanımın adı Məmmədova Nuridədir. Deyir ki, deyir ki, bu evdə yaşayır. Deyirəm, indi mən o xanımı gətirim, kim ki götürübdür, kimin şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası ora yazılıb. Siz onun yanında deyir, heç olmasa bu sözü deyəcəksinizmi? Mənə göndərən yoldaşın yanında mən niyə gözü kölgəli olum ki, belə bir şey var?
Mən
belə çox
bağlamadısa mütləq yəni şəxsin özünə verilməlidir. Şəxsiyyət
vəsiqəsi. Bunlar deyir ki, çəki aparıram içində yazılan çəki. Bunların
çəki tərəfində əsas sayılmır da, yəni bu bağlamadısa şəxsin özünə təqdim edilmir.
Onda mən nə etməliyəm, hara şikayət eləməliyəm?
Siz onu, yəni bu poçt belə deyək də, kommersiya təşkilatıdır, əslində heç dövlət müəssisəsi sayılmır, o adını dövlət müəssisəsi qoyulur. Sadəcə onun təsisi Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi olduğuna görə adını elə dövlət müəssisəsi deyirlər. Yəni baş poçtdan müraciət eləyə bilərsiniz. Oradan da yəni bir cavab ala bilməsiniz, o halda məhkəməyə çox rahat formada müraciət edə bilərsiniz.
Rabitə Texnologiya Nazirliyinə müraciət etmək olmaz?
Rabitə Texnologiya İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bu önündən atacaq Azərpoçtun üstünə.
Azərpoçta deməli müraciət edilməlidir.
Azərpoçt məsuliyyətli cəmiyyətdir, ona görə də yəni elə birbaşa onun özünə.
Ümumiyyətlə belə çünki əbəcə ora müraciət etməliyəm.
Yəni birbaşa bəli ora müraciət.
Və mənə belə çatdı ki, deməli paştalyon günahkardır.
Poçt günahkardır. Yəni araşdırmanın nəticəsi deyəcək, təbii ki, çox böyük məsuliyyət var üzərlərində. Yəni göndərilən bağlamanı ünvanına yəni tam məsuliyyətlə çatdırmayıblar. Və sonra əgər Azərpoçt təbii ki, araşdırmasa, o zaman məhkəmə müraciət.
Və belə bir sual da verir. Mənə nə deyirlər? Deyir ki, o bağlamanın üstündə göndərilən yerdə bir balaca kağız yapışdırmalıdır. Poçt dilində bilmirəm nə deyilir və orada bunun içində olanlar göstərilməlidir. Bu da göndərilib Yunanistanın şəxsi yoldaş göndəribdir. Yaxşı. Bu da bunun içində bu da yoxdur. Mən bilmirəm indi o bu burdakılar düz deyir yoxsa məni aldadırlar. Olmalıdır mı elə bir şey? Üstündə nəsə olmalıdır, kağız deyil.
Yox,
və yazılmalıdır. Bu bağlamanın içində nə var? Göstərilməlidir. Qiyməti də həmçinin. Elə şey var mı? Mən bilmirəm.
Yox, o təqdim olunanda həmin o belə deyək də, hansı dövlətdən göndərilirsə orada göstərilir.
Göstərilməyib.
Amma üstünə yapışdırma məsələsi olmur elə bir şey.
Bu esas değilim, biraz yapıştırmıyorum sizi.
O yapıştırılan, yapıştırılmış nere bir şey. Yani o, hemen devletin poştunda o qeydiyyat.
O orada kalır. Evet.
Aydın oldu, hər halda siz ya. Əvvəlcə Azərpoçta, sonra isə əgər əlbəttə ki razı qalmasanız məhkəmə ilə bu məsələni çözə bilərsiniz.
Ümumiyyətlə götürən yoldaşda məsələ
bir də deyərdiniz, üzr istəyirəm bircə dəqiqə, deyərdiniz ki o Azərpoçtun yerləşdiyi məhkəməyə, ərazi üzrə məhkəməyə, yoxsa artıq bağlamanın verildiyi ünvan üzrə məhkəməyə müraciət etmək?
Azərpoçtun yerləşdiyi.
Azərpoçtun.
Azərpoç bir dəqiqə, bir sual da verim. Bəs götürən yoldaşı məsələ daşıyırmı?
Yenə də onu
araşdırmanın nəticəsində
araşdırma onu.
Üzr istəyirəm, ola bilər oğurluq eləyib də, o oğurluq faktı olduğuna görə.
Bu artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılması bir məsələdir. Orada da yəni iddia qaldıra bilər. Təşəkkür edirik sən getdiyinizə görə. Keçirəm növbəti suala. Tural adlı dinləyici yazır ki, əvvəla belə bir xidmət göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sualım isə belədir. İçişi məhkəmənin qərarı ilə aliment verir və uşağının may ayında 18 yaşı tamam olacaq. İndi İçişi məhkəmədən yeni qərar mı gətirməlidir aliment verilməsinin dayandırılması üçün, yoxsa idarə daxilində protokollaşdırıb aliment verməyi dayandırmaq olarmı? Buyurun.
İdarə daxilində, yəni orada məhkəmənin qətnaməsində göstərilir ki, 18 yaşına çatana kimi. Ki aliment ödənilir. 18 yaşını çatandan sonra yəni bir məhkəmədən əlavə sənəd almağa ehtiyac yoxdur.
Ehtiyac qalmır.
Xeyr.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual. VEON aldığım zaman Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna qeydiyyat və bəyanat vermək haqqında məlumatım olmamasıdır.
Bəyannamə demək istəyir. Yəni.
Yəqin ki, bəyannamədən geri söhbət. 2005-ci ildən aldığım VEON-a görə hər hesabat dövrü üçün 40 manat cərimə tələb edirlər. Çox yəni ki, gecikdirmələr olur.
Gecikdirmələr.
2005-ci ildən vergi idarəsinə bəyannamə təxminən bir il müddətində verdikdən sonra VEON-u bağlamaq haqqında ərzi vermişəm. Heç bir gündə fəaliyyətim olmayıb. Amma sual nədən ibarətdir? Bəlkə sizə aydın oldu. Sual qoyulmayıbdır konkret.
Yəni hesabat verməyibdir. Hesabat verməliyinə görə.
Yəqin ki, 40 manat cərimədən.
Cərimə yəni hesabatı gecikdirdiyinə görə ya da vermədiyinə görə. Yəqin ki, verməyibdir. Ona görə 40 manat cərimə tətbiq ediblər.
Və bu qanunudur. Çünki həqiqətən də. Növbəti sual. Salam, bilmək istərdim ki, ərlə arvadın bir müəssisənin eyni şöbəsində işləməsi qanunla düzgündürmü? Məsələn, ər iqtisadi şöbənin müdiri, arvad şöbədə iqtisadçı. Xahiş edirəm, hüquqi cəhətdən açıqlama verəsiz. Öncədən təşəkkür edirəm.
Dövlət burada qanunsuz heç bir şey yoxdur, yəni ərlə arvadın bir yerdə işləməyə. Amma biraz mənəvi tərəflərin, biraz başqa məsələlər var. O, amma qanunsuz heç bir şey yoxdur.
Ancaq, yaxşı, onda belə, mən də bir sual. Çox yerdə olmasa da, bəzi yerlərdə eyni ailənin üzvlərinin işləməsinə bir qədər yol verilmir. Bu özü necə? Qanunu deyil?
Qanunu deyil əslində. Amma o məsələnin daxili belə deyil, əsasnaməsi ilə tənzimlənə bilən məsələdir.
Qanuna söykənməsə də məsələnin daxili. Təşəkkür edirəm və Vüqar bəy telefon xəttində gözləyir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Vüqar bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Mehman bəy.
Xanım, əvvəzini çox sağ olun deyirəm ki, mənə bu xəttə qoşdunuz.
Buyurun.
Bir də mən sualım vardı vəkilə bu vətəndaşlıqla barədə. Deməli, 2009-cu ildə vətəndaşlıqdan könüllü olaraq imtina edib. Rusiyada yoldaşı Rusiya vətəndaşı olduğu üçün, Rusiya vətəndaşı olduğu üçün bu imtina edib, o vətəndaşlıq qəbul edib. İndi isə yenidən Azərbaycana gəlmək istəyirlər. O Rusiyadakı o proseslə əlaqədar olaraq. Ailəvi olaraq köçmək istəyir Azərbaycana. Rus onların qorxduqları bir şey var ki, burada onu qəbul edəməzlər. Yəni, belə bir ümumiyyətlə, yenidən bərpa varmı?
Var. Bərpası mümkündür. Yəni, müraciət olunur miqrasiya xidmətinə, bərpa eləyirlər.
Miqrasiya xidmətinə?
Dövlət miqrasiya xidmətinə.
Zəhmət olmasa radionun səsini aşağı eləyin.
Yox, məndə radio yoxdur, onu girmək istəyirəm, telefonla gedirəm, qulaq salınıram. O, biz elə bir yer deyim ki, bu dəyək. Mən gözləmirdim, aslı yadı, biraz gözləmirdim. Ona görə telefonla.
Səs üzümüzə qayıtın, ona görə. Buyurun, onda qısa şəkildə.
Dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət edə bilər həmin şəxs, yəni bura gələndən sonra. Və bərpa elətdirə bilər, keçmiş vətəndaşlığını, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını bərpa elətdirə bilər.
Qanun edir siz?
Mümkündür, bəli. Qanun verildiyi imkan verir.
Təşəkkür edirik və keçirən forma gələn suallara yenə İlham adı dinləyici yazır. Salam, mən yanacaq doldurma məntəqəsi tikmək istəyirəm, ancaq hansı dövlət orqanlarının müraciət etməli olduğumu və hansı sənədləri toplamağı bilmirəm. Bütün bunlar üçün nə qədər dövlət rüsumu ödəməliyəm, onu da bilmirəm. Xahiş edirəm, məsləhət verin.
Bu, energetika nazirliyinə müraciət edilməlidir. Yəni, o, nəzarəti onlar həyata keçirir. Yəni, bu, həm Fövqəladə Hallar Naziri, yəni, bu yeriniz hamısı müəyyən olunmalıdır. Yəni, orada, belə deyək də, yanacaq doldurma məntəqəsi elə bir də çöldən görsənən dövdür. Yəni, onun təhlükəsizliyi məsələləri var. Yəni, haradasa,
Fövqəladə Hallar.
Bəli, haradasa 14-15 instansiyadan yəni, razılıq əzb olunmalıdır. Ondan sonra, belə deyək də, həmin o yanacaq doldurma məntəqəsini tikə bilər.
Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu uzun prosesdir.
Proses kimi uzun prosesdir.
Yəni, çoxlu sayda qurumlardan razılıq
falan.
Aydındır.
Orqanı,
Malik adlı dinləyici soruşur. Mən hərbi xidmət keçməmişəm xəstəliyimə görə. Mədə və 12 barmağın xorası xəstəliyidir. Belə ki, məni 2007-ci ildə Suraxanı rayon hərbi komissarlığından tibbi ekspertiziyaya yolladıqdan sonra hərbi xidmətə sülh dövründə yararsız, hərbi dövrdə isə məhdud yararlı olmaqla hərbi xidmətdən azad edilmişəm. Və bu diaqnoz əsasında hərbi bilet almışam. Lakin 2012-ci ilin fevral ayında hərbi prokurorluğun müstəntiqi Suraxanı rayonu hərbi komissarlığın yüksək çinli qulluqçularının məhkəməsi ilə əlaqədar olaraq məni çağıraraq dindirdikdən sonra hərbi biletimi məndən aldı və təkrar tibbi ekspertiza müayinəsindən keçməli olduğumu bildirdi. Və əlaqə vasitələrimi götürərək növbəti həftə ərzində müayinəyə getmək üçün xəbər verəcəyini dedi. Məsələdən artıq 2 həftə keçməyinə baxmayaraq hələ də mənə heç bir xəbər verilməyib. Hərbi biletim isə ondadır. Bilmək istərdim, hərbi prokurorluq tərəfindən bu addım nə dərəcədə düzgündür?
Yəni, şəxsin hər hansı bir sənədini belə deyək də, haradasa dırnaqda deyək ki, girov saxlamaq kimi qiymətləndirilir bu. Yəni, bu, əgər bir prokurorluq yəni göndəriş verməli idi, təzədən gedib müayinədən keçə bilərdi. Harada hansı qospitalda, yəni hərbi həkim komissiyasından keçmək üçün, yəni göndərişim verməli idi. Yəni, o, hərbi biletini alıb saxlamaqla nəyə nail olmaq istəyir, yəni müəyyən bir məsələ. Yəni, o qanunsuz, yəni hərbi biletini prokurorluğun müstəntiq tərəfindən saxlanması qanunsuzdur.
Yəni, mən biraz bu bir qədər aydınlıq gətirmək istəyirəm bu məsələyə. Bu, Suraxanı rayon hərbi komissarlığının bir neçə şöbə müdürü, içiləri...
Şöbələrsə həbs olmuşdur, amma yenə deyirəm, onu Suraxanı hərbi komissarlıq verir. Onu hərbi həkim komissiyası veribdir ki, bu adam yararsızdır.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-ə də xidmətinizdədir. Qonağınızsa hüquqşünas Mehman Muradlıdır. Zəng edin, sualınızı verin. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin, səsləndirin, hüquqşünasımız cavablandırsın. Nurlan Əsədov telefon xəttindədir. Alo. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Nurlan bəy. Dinləyirik sizi, buyurun.
Çox sağ olun, yerçə yerə təşəkkürüm bildirirəm.
Buyurun.
Sualım ondan ibarətdir ki, əgər məhkum olmuş bir şəxs, ayın 15-i maaşı verilməlidir. Ayın 16-sından o həbsdədirsə, onun maaşı kartına oturdurulur mu?
Kartına oturdurulur mu? Gözləyin telefon xəttində.
15-i maaşı verilirsə, 16-ı həbs edilib.
Bəli, bəli. Maaşını götürməyib, məhkum olur da.
Aha, yəni...
Yəni, işlədiyi müddətdə...
Macal tapmayıb maaşını kartdan çıxartmağa və onu həbs ediblər.
Bəli, bəli,
bəli. Yəni, o adam maaşıdır. Onun maaşı 30, kartı oturulubdur. Yəni, o maaş...
İkinci sualım onunla ibarət olacaq ki, əgərləri o məhkəmədən bəraitlə çıxarsa, işinə qayıda bilərmi?
Bəli.
Əlbəttə ki.
Bəli, qayıda bilər.
Çox sağ olun.
Aha, bir dəqiqə üzr istəyirəm, bir şey də var. Bu adam həbsə düşüb, hələ bilinmir onu, yəni, məhkəmənin hökmü hələ bilinmir ki, necə olacaq. Ola bilsin də ki, bəraitlə bitdi. Bəs bu məhkəmədə işi getdiyi bir vaxtda onun aylıq maaşları dondurulur, kartına oturdulur, yoxsa
yox,
işdən azad edilir? Necə
yox,
olur?
İşdən azad da edilmir, amma maaş da oturulmur da faktik.
Maaşdır.
Hesablanmır, bəli.
O, vəzifə cinayətinə görə həbs olunub?
Bəli, keçən də sizinlə əlaqə saxlamışdım. O, zabit idi, milli ordunun zabit idi. Hal-hazırda da yatır. Yəni, artıq üçüncü aydayıq. Onun yenə məhkəməsi olmur, istintaq yekunlaşmır. Ümumiyyət istəyəndə bu istintaq nə vaxtı qurtara bilər? Nə vaxtı ki, Yani
istintak,
o istintakın gedişatından
2 aydan 9 aya kimi
istintak hərəkətlərinə nasıldır? Uzada da bilərlər hər dəfə onu. Bir neçə dəfə uzada bilərlər Mehman bəy? 3 dəfə. 3 ay 3 ay. Birincidə desin 2 aydır. 2
aydır ilkin istintak.
Sonra 3 ay 3 ay uzada da bilərlər. Oldu. Bəs indi onun ailə üzvləri necə o kartdan onun maaşını əgər təbii ki kodunu bilirlərsə, çıxarda bilərlər.
İstifadə edə bilərlər.
İstifadə edə bilərsiniz, problem yoxdur. Və
bir şey var ki, yəni ki, kartı da istintaqdadır. Yəni onun bütün əmlakı, əmlak yəni hər bir nəyi varsa hamısı istintaqdadır. Bu da götürməmiş, şey onlarda qalır.
Yəni bu problemlər də ona var respublikada həddindən artıq çoxdur. Yəni adamı belə deyək də, tutaq ki, istintaq altındadır. Həbsi qəti imkan tədbiri seçiblər, amma bu adamın bütün əşyalarını alırlar. Yəni bunun özü qanunsuzdur yazından ki, yəni bu adama belə deyək də, məxsus olan kartı belə deyək də, istintaq nəyə görə saxlamalıdır?
Sizə sonuncu sualını verəcəm, xahiş edirəm bunu da cavablandırsınız. Əgər mən zabitəmsə, mənim hansısa bir partiyaya üzv olmağa ixtiyarım varmı?
Xeyr.
Yoxdur. Yoxdur sizin hansısa partiyaya siz bir tərəf olmalısınız.
Hansı bir tərəf olmaq lazımdır?
Partiyalıq keçmir orduda. Nə ordu hükm-mühafizə orqanlarında, ümumiyyətlə hükm-mühafizə orqanlarında.
Üç strukturlarında keçmir. Aydın da təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-77-42 zəng edin. Canlı efirə qoşulun, Mehman bəyə suallarınızı verin. Hazırda isə telefon xəttində yenə də gözləyən var. Elvin Xasiyev telefon xəttindədir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Elvin bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, biraz möhkəm danışın, biz sizi dinləyirik.
Mən də ki, sualım var, olar mı?
Buyurun, buyurun.
Tamam, də ki...
Eşdirəm.
Mən sizə sualım var. Belə bir şeydir, demək, bizim Toğuz rayon kəndində torpaq var, nənəmin adınadır, öldürün adına. O da 2009-cu ildə rəhmətə gedir. Onun da üstə dədəmdir, papam. Bir də bibim var, bir dənə də əmim var, itası əmimin arılıq torpağı, bir də haqqız adı var da, nənəmin üstə deyir. İndi bunlar məhkəməyə verir ki, mənə oradan yurtdan torpaq versinlər. Bu düzdür mü?
O torpaq islahatı 98-ci ildə keçiriləndə, yəni o biz biraz araşdırılmalı məsələdir. Ola bilər ki, o əminizin adına, yəni 98-də ayrı torpaq verilibdir, amma nənənizin adına ayrı torpaq. Ya da ki, nənənizlə verilibdir ailə təsərrüfatı kimi.
Yox, elə ki, elə deyil. Elə bir həyat yan torpaq nənəmin adınadır, nənəm rəhmətə gedib.
Bəli.
İndi nənəmin də üstə papamdır, bir dənə də bir bibim var, odur. Amma əmin nənəmin üstə deyil. Elə bir ayrıq haqqı var, torpağı var qıraqda. İndi bu məhkəmə verib ki, mənə oradan dədəmin yurdudur, mənə torpaq versinlər, pay istəyir.
Pay düşür, bəli.
Bu düşür yoxsa?
Bəli.
Bəs bunun ayrıq torpağı var axı?
Yox, o belə yenə deyirəm, ayrı torpağı var o demək deyil ki, bu ata yurdudur, bu vərəsə sayılır faktiki.
Vərəsiz alədəz. İndi bir dənə də sual verim. Fevral ayının 14-də məhkəmə qutardı, axırıncı məhkəmə oldu. Yəni bağlanda qətnamə çıxdı. Ondan bəri ya gəlib qətnamı yerinə yetirən yoxdur, ya da görən yoxdur. Bə bu nəcərdir, düzgündür?
Yəni qətnamə hələm qanunu qüvvəsini almayıb, ona görə də yəni işlə də...
Fevralın 14-dən qutarıb, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi olub.
Fevralın 14-dən qutarıb yaxın Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlayıb da.
Yox, saxlamayıb, onu ləğv edibdi. Sadəcə bibimə sot nə qədər yer veribdi. Vso.
Onunla bağlı icra vərəqəsi göndərilməlidir Toz rayon icra qrupuna.
Hə, mən icra başçının yanında olmuşam.
İcra başçısı yox, icra qrupu var. Ədliyyə Nazirliyinin icra qrupu da. Yəni, o belə
icra məmurları.
Məhkəmə icraçıları.
İcra məmuru şöbəsi var rayonda və siz ora müraciət etməlisiniz.
Yox, onlar müraciət edir. Oradan sizə icraya gəlməlidir, icra olunmalıdır. Yəni, orada mütəxəssis.
Onlar da deyir, pul verin gələk belə rüşvət istəyirlər.
Bu artıq başqa söhbətdir. Vətəndaş nə edə bilər belə halda?
Vətəndaş bunu da deyil, yetinləşdirək. Vətəndaş bu halda Ədliyyə Nazirliyinin baş idarəsi var, məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi var. Həmin idarəyə müraciət eləsin.
Ədliyyə Nazirliyinə.
Ədliyyə Nazirliyində məhkəmə qərarlarının baş icrası baş idarəsi var. Ora müraciət edə bilərsiniz, xanlar müəllim səhv etməyinizə.
Eləsəm, qətnamə gəlib, yəni olduğu kimi şey edəcəklər.
Bu artıq o belə deyildi, buraxır.
Onlar məcbur eləməyə.
Vəzifə borclarıdır, tələb edin, məktub yazın və tələb edin, gəlsinlər icra etsinlər. Oldu, təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və mən keçirəm yenə də forma gələn suallara. Bir dinləyici yazır ki, çox xahiş edirəm sualımı cavablandırım. Mənim atam rəhmətə gedib, anam sağdır. İki bacım var, mən tək oğlanam. Bacımın biri ata evində qeydiyyatdadır, biri isə qeydiyyatdan çıxıb. Yaşadığımız ev atamın anasının adınadır. Nənəm mənim 13 yaşım olanda evi mənim adıma vəsiyyət etmişdi. İndi nənəm təzə rəhmətə gedib və onun iki qızı, yəni bibilərim sağdır. Amma həmin evdə qeydiyyatda deyillər. Oğlu və bir qızı da rəhmətə gedib. Hazırki vəziyyətdə əlimdə vəsiyyətnamə də var. Mən evə sahib olmaq üçün nə etməliyəm? Bibilərimin həmin evdən pay almaq haqları varmı? Və mənim nə kimi haqlarım var? Məsləhətinizə görə təşəkkür edirəm. 80% söhbət edirəm.
Yox, 50% bununkudur. Yəni
80% 20% məsələsidir.
Yox, 50% bununkudur. Yerdə qalanda, yəni belə deyək də, bu da daxil olmaqla vərəsələr arasında bölünür.
Aydındır. Bəs prosedur necə bu? Necə olur?
Prosedur
olmalı?
Yəni həmin o
vəsiyyət kontora yoxsa məhkəməyə?
Yox, həmin o yox, məhkəməyə ehtiyac yoxdur. Həmin vəsiyyətnamə ilə də, yəni daşınmaz əmlakın rejestr xidmətinə müraciət edə bilər. Onunla bağlı da çıxarış ala bilər.
4:07:72:42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Təxminən 20 dəqiqəmiz qalıb və 20 dəqiqə ərzində nə qədər ki zəng etsəniz canlı efirə qoşulub suallarınızı hüquqşünas Mehman Muradlıya verə bilərsiniz. Hazırda isə Hüseyn bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir şey öyrənmək istəyirdim. Bələdiyyə idarəsindən gəliblər çox mərtəbəli binalarda mənzillərdən əmlak vergisi tələb edirlər. Bu düzgündürmü, onu öyrənmək istəyirəm.
Son vaxtların ən aktual məsələsi.
Bələdiyyə...
Adamlar bilmirlər, bələdiyyə versinlər mənzil haqqını, pulu, yoxsa yerli icra hakimiyyət nümayəndəliyinə.
Yəni bu bələdiyyə çox mənzilli mənzil deyəndə, yəni bu yəqin ki mənzil tikinti kooperativi olubdur. Elədir mənim?
Kooperativ deyil, xeyr, mənzil dövlət tikdiyi mənzillərdir.
Köhnə mənzillər.
Almışıq.
Hə. Yox, bələdiyyə oradan sizdən əmlak vergisi yığa bilməsiniz.
Yığa bilməz, hə?
Yetməlidirlər.
Əmlak vergisi,
yox,
əmlak vergisi bələdiyyə ancaq yığa bilər, belə deyək, həyatiyanı, torpaq sahəsi olan fərdi evlərdən yığa bilər.
Yığa bilməz bizdən.
Amma yəni belə deyək də, o çox mənzilli binalardan yığa bilməz.
Yığa bilməz.
Xeyr.
Sonra sizə bir sualım da var, zəhmət verirəm sizə. Demək, 30-cu illərdə bizim familiyamızı dəyişdiriblər. İndi mən yenidən öz familiyamıza qayıtmaq istəyirəm. O zamanki, demək, atam, anamın nikah kağızı qalır. O əsas ola bilərmi bunu dəyişdirməyə?
Əsas, bəli. Yəni, qeydiyyat şöbəsinə müraciət edirsiniz, qeydiyyat şöbəsi yəqin ki, imtina, özü də əldə edilə bilər, ola əksər vaxt imtina edirlər onlar. Yəni, o imtinadan sonra, belə deyək də, yerli məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Məhkəməyə?
Bəli.
Harada, mən harada qeydiyyatdan olsam,
o məhkəmə? Bəli, qeydiyyatda olduğunuz ərazi üzrə rayon məhkəməsində, bəli.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əzizlərcilər, sizin də suallarınız varsa 4:07:72:42-yə zəng edin, sualınızı verin. Keçirəm yenə də forma gələn suala. Bir dinləyici bir neçə sual göndərib. Deməli, birinci sual belədir. Yoldaşımdan ayrılmışıq, iki uşağın baxımına görə böyüyü 6, kiçiyi 4 yaşındadır. Aliment kəsilib. Əmək haqqının 1/3 və digər qazanclardan 90 manat məbləğində aliment kəsilib. Amma digər heç bir qazancım yoxdur. Bunu təsdiqləyən rəsmi sənədləri sonuncu dəfə baxış zamanı ali məhkəməyə təqdim etmişəm. Ancaq nəzərə alınmayıb və onlar da digər qazanc dedikləri yerləri göstərmirlər. Bu məbləği ödəməyə isə maddi imkanım çatmır. Bu nə qədər ədalətlidir? Mən bunu ləğv etdirə bilərəmmi? Amma artıq ali məhkəmə keçibsə.
Ali məhkəmədə yenidən müraciət edə bilər, alimətlə bağlı belədir ki, yəni azalıb çoxaltmaq mümkündür. Ona görə yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma ali məhkəmədə yəni vətəndaş bilsin ki, ali məhkəmə o belə deyək də maddi tərəfinə baxmır, ancaq sırf prosessual tərəfinə baxır, pozuntulara baxır. Ali məhkəmə heç bir sübut qəbul edə
bilmir. İkinci sualdır, təxminən elə birinci sualla bir qədər əlaqəlidir. Aylıq əmək haqqım 230 manatdır. vergi və dövlət sosial müdafiə fonduna pul tutulduqdan sonra 205 manat qalır. Mən isə hər ayda 100 manat aliment ödəyirəm. Çeklərim də var. Qarşı tərəf isə məni yenidən tam məbləği ödəmir deyə məndən şikayət verib. Qanuni olaraq bunun üçün məni hansısa cəza gözləyirmi?
Yox, əgər bu ödəyirsə, heç bir cəzanı tətbiq olunmur orada. Yəni. Məhkəmənin qərarını icra edirsə, hansı cəzadan söhbət gedə bilər, anlamadım mən onu.
Və yox, ola bilsin ki müəyyən olunmuşdan az məbləğ ödəyir ona görə.
Yox, əgər məhkəmənin qərarından az ödəyirsə, bir var bilə-bilə boyun qaçırmaq, o cinayət məsuliyyəti yaradır. Yəni 176-cı maddədə cinayət məsuliyyəti yaradır. Amma bir də var ki, bu adamın imkanı olmur, yəni çalışır bu pul ödəməyə.
Məsələn, bax, bu iddia qaldıra bilərmi məhkəmədə özü ki, mən əlimə gələn qazancım 205 manatdır, ancaq bunun çox hissəsini aliment ödəyirəm. Yəni, məbləğin azaldılması ilə bağlı müraciət edə bilərmi?
Yəni, müraciət edə bilər, amma mən məsələyə, yəni, bir vətəndaş kimi belə deyək, əgər belə deyək, boşanmamışdınsa, tutaq ki, boşanmamışdınsa, sən bu uşaqlara baxmalıdır idin. Bax, baxmalıydın da, yəni,
Amma hüquqi
cəhətdən
necə var?
Hüquqi cəhətdən yenidir. Yəni, o minimum səbət nəzərdə tutulur, yəni uşağa baxılma məsələsi var. Orada da 100 manat, 93 manat da minimum. Yəni, bir uşağa baxma hər ay. Yəni, o məbləğdən aşağı ola bilməz. Nazirlər Kabinetinin qərarı var, prezidentin sərəncamı var, ondan bağlı.
Yəni, bu suallar yenidir alimentlə bağlıdır. Ona görə mən səsləndirməyəcəm. Yazıb ki, ikinci dəfə ailə qurmuşam, bir övladım var. Bu nəzərə alıb alimenti aşağı salması mümkündürmü? Siz deyirsiniz ki, minimum alimenti məmur var.
93 manat var. Bəli, uşağı saxlamaq var, 93 manat məmur.
Və bir sual da var, uşaqlarımı görə bilmirəm. Uşaqları görə bilməyim üçün təkrar məhkəməyə müraciət edə bilərəmmi?
Yox, əgər onunla bağlı məhkəmə qətnaməsi varsa, təkrar məhkəməyə müraciət etməyə lüzum yoxdur. Hı. Yəni, məhkəmə qərarını icra eləmədi məsələsi var. Onunla bağlı müraciət olunma bilər. Yəni, məhkəmə icra şöbəsinə. Məhkəmədir. Amma əgər müraciət olunmayıbsa, indiyənə kimi ki, yəni uşaqla görüşmək, ondan sonra müraciət edə bilər məhkəməyə. Məhkəmədə müəyyən edə bilər ki, həftənin neçə günü, neçə saatı uşaqla görüşə bilər.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. Bir daha xatırladıram ki, Mehman Muradlı efirimizdədir və suallarınızı cavablandırır. Hazırda isə telefon xəttində Əli bəy gözləyir. Alo.
Alo, xanım, salam.
Salam Əli bəy, buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, bir dənə sualım var.
Buyurun.
Vəkiləri Mehman müəllimə.
Buyurun.
2012-dən bir nəfər həbs olub, yoldaşı ilə 126-nın biri ilə. İndi bunun yoldaşı notarialla qaydada müraciət edib barışır. Yəni, bu nə dərəcədə yəni, kömək eləyə bilər ona?
Heç bir kömək mümkün deyil, çünki məhkəmə hökmü qanun qüvvəsini alır, yəni məhkəmə dövründə ola bilər. Bilərdik,
yəni, artıq, yəni, mən əf haqqında müraciət eləmişəm. Yəni, heç bir kömək yoxdur da.
Xeyr.
Çox keçib üstündən.
Bəli.
Məhkəmə hökmü qanun
qüvvəsində. Məhkəmə qərar verirdi. Qərar verirdi 2012-nin noyabrından həbs olunur. 2-də həbsdədir. İndi yoldaşı barışır, müraciət edib notarialla qaydada o zərər çəkən öz vəkili tərəfindən yazılıb.
Yox, o bunu məhkəmə hökmü çıxandan sonra, yəni müəyyən müddət içində, yəni
20 gün müddətinə də bilir.
Məhkəmə müddəti dövründə, yəni hakim onu yüngülləşdirən hakim nəzərə ala bilər.
Müəllim, indi bunun indi əfsə onu işinin azaldılmasına heç bir xeyri yoxdur da.
Yox, yoxdur. Yox,
faktiki yoxdur.
Yoxdur elə bir şey.
Sağ ol.
Təşəkkür edirik. Əgər barışmaq istəyirsə, ona ancaq...
Nədə gözləməli müddət?
Həbsxanaya yanına ərzaq apara bilər bu şəkildə. Və keçirəm forma gələn suallara. Bir şey deyək ki, yenə də vöyünlə bağlıdır. Ona görə göz gəzdirirəm ki, təkrarçılıq olmasın. Salam, mən bir neçə ay bundan əvvəl yeni vöyün açmışdım. Lakin müəyyən maliyyə problemləri ilə əlaqədar olaraq işimiz baş tutmadı və vöyünü bağladıq. Daha doğrusu 5 illik dondurduq. Vöyün bir kvartal yaxın müddət mövcud oldu, lakin heç bir maliyyə əməliyyatları olmadı. Vöyün bir kvartala yaxın müddətdə mövcud oldu və lakin heç bir maliyyə əməliyyatı olmadı. Vergilər idarəsində bizə verilmiş parolum və login itirilmişdi. deyə borç hesabatı və vergi idarəsinə kvartalın son günü verə bildik. Ondan bir gün sonra isə Yerli Sosial Müdafiə Fonduna bir hesabatı apardıq. Bildirdik ki, parol və loginin bərpası ilə əlaqədar yalnız bugünə çatdırdıq. Bizə cərimə yazıldı, 40 manat və itirildiyini görə məncə bunun da bir cavabı var da, bayaq dediyiniz kimi gecikdirmələr varsa. Gecikdirmə olur.
Yəni, belə deyək, hesablanır saat gecə saat 12 kimi. Gecə saat 12 kimi hesablanır. 12-ni keçdiyindən avtomatik olaraq o yəni, cərməyə gedir.
Daha bir sual, problem ondadır ki, biz torpaq alanda həyət sahibi bizə öz həyətindən 1.2 sot torpaq sahəsi də satıb. Amma torpağın sənədi yoxdur. Biz bu evi tikib köçmüşük və yaşayırıq. Amma evə və torpağa aid heç bir sənəd yoxdur. Belə olduğu halda nə etməliyik? Buna görə müraciət etmədiyimiz aidiyyəti orqan qalmayıb, ancaq problemdən baş çıxara bilmirik. Anket forması istəyirlər, hansısa ərizəni yazmaqdan ötürü və soruşurlar ki, ərizəni hara yazmalıyıq. Buyurun.
Məlumdur, o torpağı hansı formada alıb, yəni evi hansı formada alıb.
Bəli, yəni, alqı-satqı, yoxdur.
Alqı-satqı yoxdur, belə deyək də, daşınmaz əmlaşdır, yəni yəqin keçik xüsusun mülkiyyətli olmayıbdır. Ya dövlət mülkiyyətində isə yəni onda yenə xüsusi.
Biz bilmirik ki, o torpaq zəbt olunmuş torpaqdır, qanunu torpaqdır, şəhadətnaməsi varmı, yoxmu? Və ona görə də biz bu sualın üstündən keçib başqa bir suala üst tuturuq. Salam, atam Sumqayıt şəhər sakini Ağayev Məhəmməd Şah rəhmətə gedəndən sonra buradakı evimizi anamın adına keçirmişik. Atamın Qubada olan torpaq sahəsini də anamın adına keçirmək istəyirik. Torpaq sahəsinin şəhadətnaməsi var. Bu başqa məsələ. Bunun üçün nə etməliyik?
Yenə də şəhadətnamə varsa, belə deyək, yəni ailə üzvlərinin razılığı ilə elə anasının adına çox rahat formada keçirə bilərlər. Notarial qaydada da o vərəsəlik təsdiq olunacaqdır. Və həmin o vərəsəlik şəhadətnaməsini də daşınmaz əmlakın reçi xidmətinə təqdim olunur. Ona da çıxarış verilir, mülkiyyətli hüquq haqqında çıxarış verilir. Orada belə bir problemli məsələ yoxdur.
Daha bir sual. Salam, 30 yaşım var, ailəmdən ayrı sərbəst yaşamağa qərar vermişəm. Sadəcə özümü sübut etmək üçün, sərbəstliyə öyrəşmək üçün. Və bəzi psixoloji sintillarım var. Fikrimi toplamaq üçün. Ailəm isə mənə inanılmaz hədələr gəlir. Atam deyir, tutub öldürəcəm. Anam deyir, ayağımın dibində qalmalısan və s. və ilaxır. Hüquqi yardıma ehtiyacım var. Mən bilmək istəyirəm ki, 30 yaşında insana bu hədələr gəlmək düzgündürmü? Mentalitet qurbanı olmaq niyyətində deyiləm. Bununla bağlı kimdən məsləhət alıb, necə hərəkət etməliyəm? Buyurun.
30 yaş, yəni... Çox geç müstəqil yaşamaq üçün, yəni 18 yaşından artıq
siz bu müstəqil həyata qədəm qoyursunuz.
Yəni, əslində 16 yaşda 18 yaş hesablayaqdır, bir mentalitetdə nəzərə alıq. Yəni, minimum 12 il geçib dələm bu müstəqil həyata qədəm qoymaq.
Əgər
hədəliyirlərsə, müraciət eləsin yeri polis şöbəsinə.
Və növbəti sual. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi Sumqayıt Bələdiyyəsinin üzərinə fərdi ev tikmək üçün torpaq sahəsinin ayrılması vəzifəsini qoyub. Bələdiyyə tərəfindən müvafiq sənədlər hazırlanıb, rəy vermək üçün Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsinə göndərilsə də 2 ilə yaxındır ki, sənədlərin bu idarədə qalıb. Dövlət rüsumunu ödəməyimə baxmayaraq, 2 ildir ki, bu idarə tərəfindən süründürməçiliyə məruz qalmışam. Məhkəmə icraçısı deyir, bələdiyyədə günah yoxdur, memarlıq idarəsi rəy vermir. Beləliklə, 2 ildir ki, qətnamə icra olunmur. Xahiş edirəm, mənə məsləhət verin. Hüquqi müstəvidə bu necə həll olmalıdır? Yenidən mi məhkəmə mübahisəsi açmalıdır vətəndaş yəni icra hakimiyyətinə qarşı?
Bələdiyyəni yenidən bələdiyyəyə cavabdeh qoymaqla bələdiyyə də öz qaydasında həmin memarlıq şöbəsini məhkəməyə cəlb eləməklə, yəni həmin məsələni memarlıq şöbəsinin üzərinə həvalə edə bilərlər.
Aha.
Cürəyə verilsin.
Əgər verilmirsə yenə də artıq ki...
Yəni iddiaçı olur, yenə deyirəm, həmin şəhər...
İddianı bir qədər başqa formada
başqa
qoyabilər
formada,
mi?
Başqa formada qoyulur, bəli, iddiaçı olur. Bələdiyyə maraqlı şəxs qismində cəlb olunur. Cavabdehdə həmin o memarlıq şöbəsi.
Təşəkkür edirəm. Salam, sizdən xahiş edirəm bu bir problemi həllində mənə kömək edəsiniz. Lənkəran rayonu Mamusta kənd orta məktəbinin direktoru Yaxşı xanım Fərzulayeva çox rüşvətxordur. O hətta bir çox müəllimlərin maaş kartlarını əlindən alıb, maaşların müəyyən hissəsini mənimsəyir. Şagirdlərin başına oyun açır. Neçə ildir ki, direktordur, baxmayaraq ondan o qədər şikayət olunur ki, amma yenə də onu işdən çıxartdıra bilmirlər. Xahiş edirik, bizə kömək edin, biz nə etməliyik?
Ya burada bir baş ittihamda, yəni bununla bağlı dövlət orqanlarına müraciət olunsun. Həm orqanlardan cavabını ala bilər.
Qarşı mübarizə idarəsi və ilaxır. Salam, mən yoldaşımdan ayrıla bilmirəm. Məni qorxudur və mən necə edim ki, hara müraciət edim ki, həyat yoldaşımdan ayrılım. Buyurun, biraz çox bəsit sualdır, buyurun. Bir yolu var.
Yəni...
Məhkəmə də yolu.
Məhkəmə yolu var bunun. Polisə müraciət edir ki, mənə hələ qorxu gəlir. Polisə müraciət eləsin ki, hələ qorxu gəlir. Ondan sonra da bu biraz uzun məsələdir.
Bu o deməkdir ki, əslində, Mehman bəy, adamlarımız ən aşağı səviyyədə də hüquqlarını bilmirlər və hətta hara müraciət olunmasını da bilmirlər, belə görünür. Və keçirəm Emil bəyin göndərdiyi suala, qiymətli kağızların müddəti üzrə hər hansı məhdudiyyət varmı? Məsələn, 10 ildən çox ola bilməz və s.
Qiymətli kağızdan bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur, ümumiyyətlə. Yəni, bir var o allı qiymətli kağızlar, bir də var asız qiymətli kağızlar. Asız qiymətli kağızlarda ümumiyyətlə məhdudiyyət qoyur.
Məhdudiyyət yoxdur.
Xeyr. Asız qiymətli kağızlarda məhdudiyyət yoxdur, bəli. Amma aldıda, yəni orada konkret hansı müddətə alınır, o qiymətli kağızlar tutaq ki, belə deyilir, obligasiya deyilir, onun üstündə. Obligasiyalar olurdu, tutaq ki, uduş üçün olanlar da olur, onlar da qiymətli kağızlar sayılır. Lotariyanın özü də hətta qiymətli kağız sayılır. O müddət onunla məhdudlaşır ki, tutaq ki, bu oyunu alınırdısa, əgər o...
Bax, belə bir sual deyilsin ki, qiymətli kağızda müddətsiz ola bilərmi? Siz artıq bu suala cavab verdiniz, amma deyə bilərsiniz mi, hansı kağızlar müddətsiz sayıla bilər, hansı qiymətli kağızlar?
Asız qiymətli kağızlar müddətsizdir.
Aydın, yəni lotariya filan bunlar buna aid müddətli deyil. Və növbəti sual. Mən 1996-cı ildə ailə qurmuşam, həyat yoldaşım, iki oğlum və mən qaynanamla birlikdə. Qaynanam məxsus 3 otaqlı evdə yaşayırıq və orada qeydiyyatdayıq. Həyat yoldaşımla olan bəzi problemlər bu nikahın davam edəcəyinə şübhə yaradır. Bilmək istərdim, əgər ondan ayrılsam, ev tələb edə bilərəmmi və buna hüququm çatırmı? Buyurun.
Ev tələb eləyə bilməz. Ev tələb... O vaxt mümkündür ki, tutaq ki, bircə nikah dövründə bundan alsa, yəni daşınmaz əmlak əldə ediblər. Yəni o halda da yenə də ev tələb eləyə bilməz. Yəni qarşı tərəf tutaq ki, barışığa gələrək, yəni tutaq ki, üç otaqda bir otaq alıb verə bilər. Yəni o cür ola bilər. Amma yəni birbaşa ev tələb eləmək biraz absurddur.
Təşəkkür edirəm və bir dinləyici yazır. Bir tibb mərkəzinin aparılmış müayinəsi nəticəsində qoyulmuş olan səhv diaqnoz nəticəsində mən əməliyyat olmaq üçün Türkiyənin İstanbul şəhərinə müraciət etməli oldum və yenidən müayinə nəticəsində Bakıda qoyulmuş olan mərkəzin qoyduğu diaqnozun səhv olduğu üzə çıxdı. Bu səbəbdən ehtiyac olmayaraq mənə maddi və mənəvi ziyan deyib. Məsələ ilə bağlı mən nə etməliyəm, hansı qurumlar bu məsələni araşdırmalı və mənə dəymiş olan maddi və mənəvi zərəri ödəməlidir. Xahiş edirəm, mənə bu barədə məsləhət verəsiniz. Buyurun.
Ya, orada maddi ziyanda, mənəvi ziyanda məhkəmə qaydasında mümkündür. Amma o hansı orqana müraciət eləməyə bunu nəzarət edən orqan Səhiyyə Nazirliyidir. Səhiyyə Nazirliyi ona maddi mənəvi ziyanı ödəyəməyəcək. O maddi mənəvi ziyanı yəni birbaşa həmin o klinika məhkəməyə müraciət edilməklə, yəni tabdik qoyulmaqla o klinika məhkəmə qaydasında mümkündür.
Yəni hətta
sübutlarını təqdim eləməklə ki, hansı ziyan, maddi ziyan nə qədərdir, yəni o nə qədər xəstə ki, tutaq ki, yanlış diaqnoz əsasında bunlar məcbur olub getdik ki, yəni onlar hamısı əlavə oluna bilər iddia ərizəsində.
Aydındır. Əgər dövlət xəstəxanasında olubsa?
Dövlət xəstəxanasında olubsa da yenə də yəni dövlət Maliyyə Nazirliyi də maraqlı şəxs qismində işə cavab olunur.
Təşəkkür edirəm, Mehman bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, efirdə vəkil Sadı idi və artıq sağolaşma vaxtı yetişib. Mehman bəy, təşəkkür edirəm, sizə gəldi, sualları cavablandırdınız. Verilişin bələdçisi mən Esmira Cavadov idi və Mehman Muradlı hüquqşuna sizin bir saat ərzində suallarınızı cavablandırdı. Suallarınız varsa 4:37:41-ə zəng edin, suallarınızı verin, həftə ərzində mən qeydiyyata götürüm və növbəti veriliş zamanı növbəti qonağımıza ünvanlayım. Sağ olun, hüquqlarınızı bilin.
Sağ olun.
torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.